Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Pracovní úrazy budou krátce po svátku práce tématem našeho setkání s hostem. Tomáš Beck nám poví vše o tom, jak to kolem nich chodí a jaký nárok na odškodnění máme. Už za okamžik. Roky si platíme pojistku a když dojde na pojistné plnění, dozvíme se, že se na náš případ nevztahuje. Jestli je to jenom naše zkreslená představa o jednání pojišťoven, anebo jestli je to realita, to nám řekne náš dnešní host. Tomáš Beck, specialista na odškodnění po úrazech z Vindicie, nebo odškodníme.cz, chcete-li. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
Tak jak to tedy je? Je nejčastější model v přístupu pojišťoven opravdu takový, jaký jsem popsala?
Ano i ne. Ono samozřejmě záleží vždycky na hodně aspektech. Vždycky záleží na to, jaký typ úrazu se nám stane, a jestli je to dopravní nehoda, pracovní úraz, anebo jestli si ten úraz způsobíme sami při každodenní činnosti nebo práci na zahradě nebo tak dále. A pak hodně záleží také, z čeho se potom uplatňuje vlastně to odškodnění, nebo z jaké strany jdou ty peníze vlastně pro ty poškozené. Jestli to jde z pojistky, kterou si platíme my sami, tak tam má vždycky hodně velké limity a je potřeba se tam vždycky podívat na nějaké pojistné podmínky, oceňovací tabulky, ideálně si zkouknout taky. A podle toho si můžeme zjistit, jestli vlastně na náš úraz se vztahuje to odškodnění. Pokud se budeme bavit o vlastně odškodnění po pracovních úrazech nebo dopravních nehodách, tak tam je to mnohem širší, co se dá uplatnit a z čeho se dají získat vlastně peníze. Protože tam už nám vlastně nahrává jako poškozeným to, že vždycky se plní z nějakého zákonem daného pojištění. Ať už je to z povinného ručení při dopravních nehodách, anebo ze zákonného pojištění vlastně zaměstnanců v případě pracovních úrazů.
Tam je to tedy jednodušší. Takže soustřeďme se právě na ty úrazy pracovní. Kdo proti nim má být pojištěn? Ta firma, u které pracujeme, nebo my jako její zaměstnanec?
Vždycky ta firma. Ten zaměstnavatel by měl být pojištěn na to, že se něco může stát jeho zaměstnanci, nějaký pracovní úraz, a z této pojistky potom nám vlastně půjdou přes zaměstnavatele peníze.
A on by měl postihnout v té své pojistce všechno, co se může stát nám jako zaměstnancům, to může být jedno, jestli on to tam má, anebo ne?
Přesně tak. My vlastně jsme ze zákona krytí a pokud se někdy náhodou stane, že zaměstnavatel za svého zaměstnance tuhle tu pojistku vlastně neplatí, nebo ji nemá vůbec sjednanou, tak i tak, ale tam má vlastně povinnost nám vykompenzovat tu vzniklou škodu a případně i to stížení společenského uplatnění, to bolestné, dorovnávání platu, náhrada vlastně cestovného, ošetřovného a případně třeba i doživotní rentu, pokud vlastně ten náš zdravotní stav nám neumožní dál vykonávat vlastně práci, kterou jsme dělali před tím samotným úrazem. A může se stát, že po tom úraze můžeme vykonávat práci, která je hůř finančně ohodnocena, tak právě ta doživotní renta by měla tu životní úroveň nějakým způsobem dorovnávat.
To zní dobře, je dobré o tom vědět, tak si o tom za chvíli povíme podrobněji a víc s dnešním dopoledním hostem Tomášem Beckem. V Česku se prý ročně stane kolem 40 tisíc pracovních úrazů. Co se vůbec rozumí tím pracovním úrazem, je moje další otázka pro našeho dnešního dopoledního hosta, specialistu na odškodnění po úrazech Tomáše Becka.
Pracovním úrazem se rozumí jakýkoliv úraz nebo jakékoliv zdravotní poškození. Nemusí být jenom fyzického rázu, může být i psychického rázu, které nám vlastně způsobí nějaká náhodilá událost v době, kdy jsme ve výkonu práce. Může to být vlastně nejenom při samotném vykonávání té práce, ale může to být třeba i při cestě do práce nebo na nějaký meeting nebo na team buildingu se to může stát a tak dále.
Vztahuje se to třeba i na cestu do práce vlastním vozem?
Pokud by jsme měli v pracovní smlouvě to, že vlastním vozem vlastně vykonáváme nějakou cestu, která je právě cesta třeba do práce, tak by teoreticky to tam mohlo být taky. Nicméně spíš si myslím, že v tomto případě by to spadlo do té roviny, že bychom si to museli uplatnit z té naší vlastní životní nebo úrazové pojistky, protože vlastně ta pracovní doba nám začíná až většinou v době, kdy nastupujeme do té práce, takže třeba od těch 8, 7 a tak dále.
Jinými slovy, ve výhodě je ten, kdo má služební vůz k dispozici?
Určitě, ale opět zase musel by mít v pracovní smlouvě napsáno, že ten služební vůz vlastně může využívat právě k té cestě do práce nebo k osobním účelům. A dost často jsme se taky setkávali vlastně s tím, že služební vůz měl být necháván vlastně na pozemku zaměstnavatele, ale lidé s ním stejně jezdili domů a pak jsme naráželi vlastně na problém právě s pojišťovnou.
No a ještě k těm úrazům jako takovým. Může to být cokoliv, co se mi stane v práci? A nebo to musí souviset s tím pracovním výkonem?
Tak může to být cokoliv, co se nám stane. Poměrně častý i třeba, že při přesunu z jednoho místa na druhé vlastně uklouzneme na schodech, nebo jdeme si koupit do nějakého automatu svačinu, cestou upadneme. Nemusí to být vyloženě jenom na té pracovním místě, kde vykonáváme tu práci, že to třeba někde v hale, ale může to být i třeba, když se jde do kuřárny, nebo nadýchat se čerstvého vzduchu, nebo vyzvednout poštu, cokoliv.
Musí to být v areálu toho zaměstnavatele, anebo jdeme na poštu?
Pokud pracovní smlouva vlastně nám vyloženě neurčuje náplň práce cestu na poštu, tak by se to mělo vždycky odehrát vlastně v tom areálu. Pokud v pracovní smlouvě máme, že musíme chodit na poštu posílat jakékoliv zásilky a stane se nám to cestou, tak pak se dá vlastně mluvit o pracovní úraze i tou cestou na tou poštu.
V pracovní smlouvě takové detaily obvykle nebývají, ale stačí třeba náplň práce?
Tak, stačí třeba i náplň práce nebo nějaký dodatek pracovní smlouvy. Občas stačí i vyloženě třeba e-mail, který nařizuje od vlastně nadřízeného nebo přímo zaměstnavatele, že máme vykonat vlastně nějakou výjimečnou činnost, která vlastně není standardizovaná v naší pracovní náplni.
Čili potřebujeme mít na to nějaký důkaz, ideálně na papíře.
Přesně tak.
Předpokládám, že i ty úrazy jsou nějak odstupňované.
Ono na každý úraz by mělo být nahlíženo specificky. Nemůžeme říct, že zlomená ruka je u každého stejná. U někoho to může být tříštivá zlomenina, u někoho to je čistá zlomenina. Někdo je vášnivý hráč na klavíru, takže ta zlomená ruka ho omezuje mnohem víc než někoho, kdo třeba rád běhá. Takže ty úrazy samozřejmě jsou jakoby odstupňované a to nám určuje potom ideálně zdravotní posudek, který bychom si měli nechat vypracovat, a který by nám měl určit vlastně výši toho odškodnění, které by jsme měli dostat. Ať už se jedná o bolestné nebo stížení společenského uplatnění, které je občas mylně zaměňováno vlastně za trvalé následky. Dneska by se mělo říkat správně stížení společenského uplatnění.
A vztahuje se tedy i na ty naše třeba hobby aktivity?
Přesně tak. To stížení společenského uplatnění vlastně sobě zahrnuje nejenom fyzické poškození, ale i psychické poškození a vlastně omezení v našem civilním životě. To, jestli můžeme dělat dál naše koníčky, jestli jsme třeba byli vášniví sportovci, tak jestli můžeme dál sportovat, i jestli nás to neomezuje třeba ve vztahu k partnerovi nebo k dětem, jestli si můžeme s dětma hrát, tak jako jsme si hráli předtím a takhle. Tohle všechno by vlastně mělo být zahrnuto do té částky stížení společenského uplatnění.
Říká Tomáš Beck, náš dnešní dopolední host. S expertem na odškodnění po úrazech společnosti Vindicia odškodníme.cz Tomášem Beckem jsme před chvílí skončili u toho, jaké formy odškodnění by se měl člověk po pracovním úrazu dočkat. Tomáši, o jakých částkách se tady bavíme?
Podle statistik naší společnosti, kdy vlastně pomáháme poškozeným získat to odškodnění, tak průměrná částka se dneska pohybuje necelý 1 000 000 korun. Je to asi 980 tisíc a nějaké drobné. Samozřejmě ono je rozdíl, pokud do toho řešení jdeme s kvalitním, s třeba soudním znalcem, nějakým specialistou, kdo nám pomůže, anebo když to řešíme sami a necháváme to vesměs jenom na tom zaměstnavateli. Tam je potřeba si uvědomit to, že vlastně ten zaměstnavatel to samozřejmě deleguje na některého ze svých zaměstnanců, ten v tom nemusí být opravdu jako specialista, zběhlý, neví ani na co všechno máme nárok, na to jsme si nechali třeba dělat i statistiku a opravdu 80% lidí neví, na co mají nárok, takže riskujeme to, že vlastně o některé částky úplně přijdeme, anebo se dostaneme opravdu na nižší částky. Ale nejpodstatnější je opravdu se dostat ke kvalitnímu znalci, ideálně soudnímu znalci, který nám udělá kvalitní posudek.
Jaké jsou vaše zkušenosti? Mají firmy zájem na tom nějak bagatelizovat ten pracovní úraz?
V tomhle tom je obrovský problém, protože mezi zaměstnavateli koluje strašně moc mýtů, co se týká pracovních úrazů a někdy dokonce těm svým zaměstnancům jako by zbytečně škodí. Samozřejmě každý zaměstnavatel se bojí o to, aby zbytečně nenavyšoval náklady. A oni se bojí vlastně toho, že pokud jejich zaměstnanec, který utrpěl nějaký úraz, dostane čím větší odškodnění, tím víc se mu zvedne vlastně platba za tu pojistku. Ono to tak není. Ono se tam řeší počet případů za nějaký sledovací období a ne výše získaného vlastně odškodnění. Takže můžeme mít 10 malých úrazů, kdy se to pohybuje v rámci jednotek tisíc. Ta pojistka se vlastně zdraží mnohem víc, než třeba u jednoho, dvou případů, kdy ty lidé získají právě třeba přes ten 1 000 000 korun. Mm-hmm. To je asi nejrozšířenější takový mýtus. Další potom už jsou vyloženě jako problémy, které, že třeba nemáme pracovní smlouvu, takový to pracování na černo, nebo se není právě placený vlastně to pojištění, a to potom riskuje vlastně ten zaměstnavatel opravdu velký problémy.
U toho pojištění, jestliže ho nemá sjednané, tak samozřejmě, konec konců už jsme to zmiňovali, a u toho pracovníka na černo taky?
Tam samozřejmě taky nepřizná, že tam u něj někdo pracuje, takže tam taky chybí vlastně ta samotná pojistka.
A promiňte, ručí za něj, jestliže má černou duši?
Ručí. A ještě tam riskuje opravdu velký pokuty, případně třeba dopuštění se i nějakého trestného činu nebo přestupku. Tam samozřejmě záleží na víc věcech.
Řekli jsme, že ta pojistka ze strany zaměstnavatele je povinná. Jak to vypadá s plněním v případě, že tím zaměstnavatelem je třeba živnostník nebo drobný podnikatel, který zaměstnává jednoho, dva lidi a sám je tím, kdo tu práci organizuje a kdo se na ní taky podílí, ale není sám sobě zaměstnancem, není to třeba SROčko, tak on má na to odškodnění taky nárok, anebo jenom jeho zaměstnanci?
Jenom jeho zaměstnanci. To je taky hodně rozšířený mýtus, že každý si myslí, že když jsme podnikatelé, OSVČ, takže máme nějakou vlastně možnost získat v rámci pracovního úrazu nějakou kompenzaci. Na to musíme mít sjednaný opravdu jako zvláštní pojištění. Spíš to připomíná to životní nebo úrazový pojištění, kdy vlastně máme zase nějaký trošičku větší limity. Ale tohle by určitě každému podnikateli rád zodpověděl jakýkoliv finanční poradce nebo nějaký pojišťovací expert. Ty pojistky se pravidelně mění, různě se vyvíjejí a tak dál, takže to, co dneska platí za měsíc, už platit nemusí, může to být úplně jiný, výhodnější, méně výhodný. Je vždycky potřeba si udělat nějaký průzkum trhu a hlídat se. Já vždycky říkám, že každý, kdo vykonává jakoukoliv činnost, která může vést k nějakému úrazu, by měl přemýšlet nad tím, jestli je nějakým způsobem chráněný. U zaměstnanců je to jednoduché, tam za to zodpovídá zaměstnavatel, ale pokud jsme OSVČ, podnikatelé nebo v nějakém soukromém životě, bychom vždycky měli být chráněni.
Říkává se i to, že když je člověk pojištěn, tak se nic nestane, tak už jenom pro tenhle pocit jistoty.
Přesně tak.
By to možná stálo za to. Shodujeme se s Tomášem Bekem, naším dnešním dopoledním hostem. O odškodnění po úrazech, zejména těch pracovních, mluvíme s naším dnešním dopoledním hostem Tomášem Bekem. Mám další otázku. Tomáši, má na odškodnění nárok i pracovník, který utrpěl úraz, za nějž nic neutratil? Myslím tím to, že léčebné výlohy šly na úkor státu, zdravotního pojištění a tak dál. Jeho vlastní anebo ty firemní byly nula. I přesto dojde k odškodnění peněžitému?
Určitě. Ty nejhlavnější částky odškodnění jsou právě bolestné a ztížení společenského uplatnění. Bolestné nám určuje vlastně výši po tom samotném úraze. Vlastně by to měla být kompenzace za tu samotnou bolest, případně za operace, které proběhly, nebo nějaké další léčebné postupy nebo metody, které byly aplikovány. Potom to ztížení společenského uplatnění, dá se říct zjednodušeně, jsou to trvalé následky, rozšířené o ten sociální život, o tu psychickou újmu a tak dále. Takže pokud máme nějaké omezení po tom samotném úraze, tak vlastně nám připadá právo na to mít vlastně kompenzaci za to samotné omezení, anebo jenom za tu samotnou bolest samozřejmě. Případně dost často se stává, že máme nějaké malé bolesté a dorovnává se třeba jenom mzda, protože jsme několik týdnů třeba marodili.
Přesně na to se teď chci zeptat. Jestli ty pojistky myslí i na to, že člověk zůstane doma na nemocenské a bude brát třeba nějakých plus minus 60% platu.
Je to přesně tak. Chodí nám těch 60%, normálně klasicky, jako nám chodila výplata, takže se to snižuje a vlastně to dorovnání do těch 100% by mělo být obsaženo v tom odškodnění.
Máte pro nás nějaké příklady ze života, jak se zachovat? Sami jsme tady už mluvili o tom, že málo lidí ví, na co vůbec má nárok. Tak zkusme si představit nějaký pracovní úraz.
Nejčastější pracovní úrazy jsou samozřejmě různé zlomeniny nebo jenom napraskleny, fraktury, ale i pohmožděniny. Když vemu třeba konkrétní případy, měli jsme klienta, který spadl ze žebříku a došlo tam k poranění obou dvou nohou. Ideální varianta je, jak se zachovat v tuto chvíli, je, pokud jsme při vědomí, tak samozřejmě si přivolat pomoc, trvat na tom, aby než třeba přijede sanitka, komunikujeme s těmi našimi pomocníky, kdo nám tam pomáhá, tak aby to všechno bylo nějakým způsobem zaevidováno. Za jakých okolností se ten úraz stal, jestli to někdo viděl. Samozřejmě ono někdy se dostaneme třeba po úraze do bezvědomí, takže tohle to všechno nejde řešit hned, ale je důležité na tohle to myslet i potom dál. Takže mít záznam o úraze, ten by měl být povinný, případně si zajistit i svědky, nebo si pohlídat vlastně okolnosti, které vedly k tomu samotnému úrazu. Zda za to nemůžeme my, aby tam nedoběhlo k nějakému krácení. Ono to krácení samozřejmě si všichni myslí, že pokud si vyloženě za ten úraz můžeme sami, že to může být i 100%. Většinou ne. Nebo já jsem se s tím ještě nesetkal, že by opravdu bylo 100% krácení. Vždycky se to pohybuje mezi maximálně 10 až 30%. Pak je důležité si zajistit, jestli jsme nebyli pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. To se většinou dělá hned po úraze nějaká dechová zkouška, nebo to provede k nemocnici, pokud na to je podezření, tak se bere krev a tak dále. Pokud máme tohleto všechno vyřízené, nějakou dobu marodíme, ideálně v tuhletu dobu už začít řešit vlastně si přípravu na to, že budeme požadovat nějaké odškodnění. Takže najít si buď nějakého specialistu, právníka, hledat někoho, kdo by nám vypracoval právě znalecký posudek na to bolestné, shromažďovat si veškeré dokumenty, které se k tomu samotnému úrazu a k tomu léčení hlavně týkají, postupně začít uplatňovat vlastně na zaměstnavatele, který to předává dál na pojišťovnu. Od té nám budou chodit peníze, mělo by se tam řešit právě to dorovnání mzdy, mělo by se řešit to bolestné, to jsou takový ty první věci, co se řeší. Potom rok od ustálení stavu začínáme řešit stížení společenského uplatnění, kdy opět je k tomu potřeba udělat ten posudek, takže najít si nějakého soudního znalce z oboru lékařství, který dělá posudky právě podle zákoníku práce, ale i podle metodiky Nejvyššího soudu. Protože dneska už je možné vlastně využít metodiku Nejvyššího soudu. Vyplatí se to u větších případů, kdy opravdu jako dochází k masivnímu poškození nebo poranění, je to potom výhodnější pro toho poškozeného pracovníka. Pokud tímhle tím perfektně projdeme, tak dostaneme od pojišťovny vlastně zaplacenou nějakou částku. Když nám tato částka samozřejmě neodpovídá tomu, co jsme požadovali, je možnost dávat třeba i žalobu na pojišťovnu, aby to bylo dorovnáno.
Vy jste použil formulaci perfektně projdeme. Pokud tím perfektně projdeme, co když neprojdeme perfektně?
No, to bývá dost častý, že se samozřejmě najdou nějaké zádrhely, nebo se nesetká vlastně ta výše odškodnění, kterou my jsme požadovali právě s tím, co to odhaduje pojišťovna, tak je potom potřeba s tím samozřejmě pracovat a na to už je opravdu dobré mít právní zastoupení, protože může jít o maličkosti. Je dobré vždycky za sebou mít někoho, kdo je specialista na tento typ jako problémů. Každý je dobrý na něco jiného a takhle máme jistotu, že se u nás někdo postará, takže ideální varianta je zvolit nějakého advokáta nebo nějakou poradenskou společnost, anebo i nějakou neziskovku třeba, které nám jsou schopné nějakým způsobem poradit, ale nikdy do toho nejít úplně sám.
Jak jste říkal, na počátku jde o docela vysoké částky a vyplatí se říct si o odbornou pomoc.
Přesně tak.
Tomáš Beck je naším dnešním dopoledním hostem a za chvíli ještě na okamžik bude. Už máme před sebou asi poslední část rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, specialistou na odškodnění Tomášem Beckem. Pracuje pod hlavičkou odškodníme.cz a jak říká, vyplatí se požádat odborníka o pomoc a o radu, jestliže dojde k pracovnímu úrazu a my žádáme o odškodnění, protože může jít až do milionových částek. Řekli jsme si případ z praxe, který spočíval ve fyzickém úrazu, ale vy jste sám, Tomáši, říkal, že lze odškodnit i za psychickou újmu. Dal byste nějaký takový příklad taky? Jak může vypadat?
Mám jeden takový ikonický případ, který jsme řešili. To byl pracovník vlastně v nějakém provoze, kdy právě šel do kuřárny a cestou do té kuřárny na něj spadla nějaká železná konstrukce. Úplně zázrakem se vlastně z toho dostal bez téměř jakéhokoliv zranění, ale bohužel došlo k tomu, že začal mít halucinace a vidiny. Dlouhou dobu vlastně se bál to nějakým způsobem řešit. Samozřejmě ten úraz byl zapsán, všechno proběhlo v pořádku, proběhlo tam i odškodnění vlastně bolestného nějaké malinké, ale bohužel ty halucinace ho doháněly čím dál tím více a už to nebyl schopný vlastně ze začátku skrývat. proto vyhledal odbornou pomoc, řešil to i s námi, vlastně, jestli to může být v příčinné souvislosti s tím pracovním úrazem. Ano, nakonec se prokázalo, že opravdu došlo vlastně k poranění hlavy, které vyvolalo následně halucinace, jak vizuální, tak audio halucinace, takže slyšel různé věci a viděl různé věci. Následně prošel vlastně tím neskutečně dlouhým kolečkem různých znaleckých posudků. Díky bohu potom za to dostal adekvátní odškodnění, dostal právě i možnosti doživotní renty, protože se tam ty halucinace tak zhoršily, že bohužel už nebyl schopen vykonávat práci, kterou vykonával předtím. A všechno dobře dopadlo. I když samozřejmě ten zdravotní stav, než se zlepší, jestli se zlepší, tak to bude trvat hodně dlouho, ale na pánovi bylo opravdu vidět, že si ulevil tím, že je o něj postaráno.
Ale přece jenom je to pořád ještě úraz, který měl ten fyzický prvopočátek nebo ten prapůvod a došlo tam k nějakému mechanickému poškození mozku. Dovedete si představit odškodnění třeba i za psychickou újmu, dejme tomu, při práci učitelky, která je pod trvalým stresem, pod tlakem a tak dál?
Samozřejmě, ale tam by se nejednalo o pracovní úraz, ale spíš bychom to hodnotili jako nemoc z povolání. Kdy vlastně ten postup je identický a je tam rozdíl v tom, že musí být prokázána vlastně nemoc z povolání z odboru pracovního lékařství, kdy vlastně oni posuzují jak fyzický stav, tak psychický stav a pokud opravdu dojde právě nadměrnou psychickou zátěží a třeba stresem, tak může dojít nejenom k tomu psychickému poškození, ale i k fyzickému. Samozřejmě stres se projevuje potom i na různých fyzických projevech, můžeme mít problém s žlučníma hředama, vlastně ovlivňuje se srdce, jo, ledviny, játra, všechno vlastně je jako spojené s tímhletím. Takže i tohleto často řešíme, ale vždycky je to potřeba hodnotit jako nemoc povolání, ne jako úraz.
A ještě jednu malou kapitolku bych ráda teď na závěr otevřela. A to jsou profesní pochybení, což taky už není pracovní úraz, ale je to pochybení, kterého se dopustil někdo svou prací na nás. Řešíte takové věci často a s jakým výsledkem? Tady taky panuje takový možná předsudek, možná taková představa, že se člověk něčeho nedomůže, dejme tomu proti lékařskému prostředí. Ale třeba to tak není.
Je to jak kdy. Já říkám, že to jsou nejtěžší případy, které řešíme. Řešíme je naštěstí ne tak často, jak by se mohlo zdát, ale řešíme poměrně dost. Ale je tam problém s tím, že my musíme prokázat, že opravdu ten lékař nebo ten zdravotnický personál pochybil non lege artis. To lege artis znamená, když to zjednoduším, že vlastně každý může udělat chybu, ale svým jednáním se ji musí snažit nějakým způsobem napravit anebo předejít. Nejčastěji, co řešíme, tak je právě pochybení lékařů, když je to třeba problém u operace nebo špatná diagnóza, ale i nákaza třeba v nemocnici. To je jeden z nejznámějších případů, kdy došlo k nakažení několika lidí ve frýdlantské nemocnici. Tam byla špatná lavička pro fofolu. Může se to stát, ale jak říkám, musíme prokázat, že opravdu došlo k nějakému pochybení. Na to se dá udělat vlastně znalecký posudek, takzvaný rozhodčí posudek, který nám určí, že ano, při této medikaci nebo při tomto postupu došlo k té chybě. Pak jsou samozřejmě jednodušší případy, kdy se třeba při operaci a stává se to, že se třeba nějaká gáza nebo tak nechá vlastně v pacientovi, ta potom způsobí nějaké problémy, tak tam je to poměrně jednoduché řešení a víme, co vlastně byl ten původ těch problémů, které ten poškozený má. Ale i tyto případy řešíme, je to cca asi 10% všech případů, které se k nám dostávají.
A mohou být úspěšné?
Je to tak 50-50, co máme podle našich statistik.
My když nastupujeme třeba do nemocnice právě k nějakému tomu, dejme tomu i banálnímu zákroku, to je celkem jedno, tak podepisujeme spoustu papírů, kde v uvozovkách řečeno tak trochu s nadsázkou souhlasíme i s vlastní smrtí. Takže mají potom tyhle ty podpisy nějakou relevanci? A nebo je to jedno?
No, při každém zákroku máme seznam nějakých případných komplikací. A jedno, jestli to je velká operace dutiny břišní nebo nějaký i kosmetický zákrok. Vždycky tam je nějaké riziko. A samozřejmě právě proto je potřeba udělat ten rozhodčí posudek, který nám určí, že ano, stalo se to, o kterém my jsme byli informováni, protože tyto problémy se u těchto zákroků můžou stát, anebo ne. Stalo se to opravdu tím, že někdo něco zanedbal, něco zkazil nebo se něco nepovedlo.
Říká na závěr našeho rozhovoru Tomáš Beck, kéž se nám nikdy nic nestane a jsme všichni zdraví a šťastní. Děkujeme za to, že jste byl dnes naším dopoledním hostem.
Také děkuji, že jsem mohl přijít.
Mějte se hezky, loučí se Eva Kadlčáková. Naslyšenou.